Lucas, Kapitulo 20.
Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagtudlo si Jesus sa mga tao ug nagwali sa maayong balita didto sa templo. Miabot ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod uban sa mga punuan sa mga Hudeo. Miingon sila kaniya,
"Tug-ani kami kun unsay imong otoridad sa pagbuhat ni ining mga butanga, ug kinsa may naghatag kanimog katungod sa pagbuhat niini?"
Si Jesus mitubag kanila,
"Karon, mangutana usab ako kaninyo. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag. Sa Dios ba o sa tao?"
Ug ilang gitimbang-timbang kini,
"Unsa may atong isulti? Kun muingon kita nga gikan sa langit, muingon siya nganuman nga wala kamu mutuo kang Juan. Apan kun muingon kita gikan sa tao, batuon kita ni ining katawhan, tungod kay hugot man ang ilang pagtuo nga si Juan o sa kapropeta."
Busa mitubag sila,
"Wala kami masayod kun diin kinigikan."
Ug miingon si Jesus kanila,
"Dili usab ako mutug-an kaninyo. Sa unsang awtoridad ako nagbuhat ni ining mga butanga?"
Unya, gisuginlan ni Jesus ang mga tao ni ining sambingaya,
"May usa ka tao nga nag-ugman og parasan. Iya kiningi pa sa upan, ug milangyaw siya sulod sa dugayng panahon. Pag-abot sa tingpamo po sa mga ubas, nagsugo siya og ulipon ngadto sa mga saop, aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gipuspusan nila ang ulipon ug gipapauli nga walay dala. Busa, nagsugo siya og laing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saop ug gipakaulawan ug gipalakaw nga walay dala. Unya, nagsugo siya og ikatulong ulipon, gisamaran nila siya ug giitsa ngadto sa gawas. Unya, miingon ang tag-iya sa parasan, 'Unsa kay akong buhaton? Ah, ipadala ko ang pinangga kong anak ug mutahod gayud sila kaniya. Apan sa pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila, 'Mao kini ang anak sa tag-iya. Patyo na to siya aron maato ang parasan.' Busa, giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Nan, unsa man ka ang buhaton sa tag-iya sa parasan sa maong mga saop?"
Nangutana si Jesus,
"Iyang adtoon og pamatsyon kadtong mga saopa, ug pasaupan niya ang parasan ug lain."
Sa pagkadungog sa mga tao ni ini, miingon sila,
"Dili unta ka na mahitabo."
Unya, mitanaw si Jesus kanila ug nangutana,
"Unsa man di ay ang buot ipasabot nining bahina sa kasulatan? Ang batong nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mahinungdanon. Ang tanan nga mahulog ngadto ni adtong batuha, mapusgay. Apan ang mahulugan ni ini, madugmok."
Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga kadagkuan sa mga pari misulay unta pagdakop kang Jesus ni adto gayong higayuna, kay nasayod man sila nga nagsugilon siya ni ining sambingaya bato kanila. Apan nahadlok sila sa mga tao. Busa, gipaniddan nila si Jesus ug nagpadala silag mga espiya nga magpakaaron ingnon nga mga taong ligdong. Gisugo nila sila aron pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana aron ikatugyan nila si Jesus ngadto sa otoridad ug pagdumala sa gobernador. Kining maong mga espiya miingon kang Jesus,
"Magtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti ug gitudlo. Nasayod kami nga wala ka magsapayan sa matang sa tao, kundili nagtudlo ka sa kamatuoran mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Busa, sultihi kami kun supak ba o dili sa atong balaod ang pagbayad ug buhis ngadto sa emperador sa Roma."
Apan nasabtan ni Jesus ang ilang tuyo sa pagbitik kaniya ug giingnan niya sila,
"Pakita akog salapi, kang kinsang naong ug ngalan ang nakulit dinhi?"
"Sa emperador."
Mitubag sila. Busa si Jesus miingon,
"Kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios.
Ug wala gayod siya mabitik nila at tubangan sa katawhan, busa mihilom sila nga natingala sa iyang tubag. May mga Saduseo nga miduol kang Hesus. Maokin ni sila ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya.
Magtutudlo, nagsulat si Moises ni ining balaod alang kanato. Kun ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon ni adtong tawhana kinahanglan mga asawa sa biyoda aron manganak sila alang sa namatay. May pito kamagsuong lalaki ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa biyoda, ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang pito kamagsuon na kapangasawa sa babae og nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae na matay, unya sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan na kapangasawa man kaniya.
Si Jesus mitubag kanila.
Magminyuay ang mga lalaki o babae ni ining panahuna. Apan ang mga lalaki o babae nga angay banhaon o magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyuay. Mahisama na sila sa mga anghel o dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios, kay gibanhaw man sila. O klaro nga gipamatud-an ni Moises nga banhaon ang mga patay. Diha sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi.
Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon.
Maayong pagkatubag magtutudlo.
Ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Jesus. Si Jesus miingon kanila.
Nganong giingon man nga ang Mesiyas kaliwat ni David? Nga si David mismo miingon man diha sa mga salmo. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo. Hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Kun si David mitawag kaniya nga Ginoo, unsaon man sa Mesiyas pagkahimong anak ni David?
Samtang namati kaniya ang tibuok panon sa mga tao, si Jesus miingon sa iyang mga tinunan.
Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga tag-as og mga biste. Gusto usab sila nga yukbuan didto sa mga merkado ug magpili sa mga linain nga lingkuranan sa mga sinaguga, ingon man sa labing maayong dapit diha sa mga kumbira. Nang lupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan. O ganon pagtabon ni ini, naghimo silag tag-as nga mga pag-ampo, labi pang makalilisang ang silot nga ilang mahiaguman.